Parliamenti eyisize nongosereza muteeka erirungamya enkunganya y'omusolo gwa VAT erya Value Added Tax Amendment Bill 2026 mwe bajjidde omusolo gwa VAT ku balimi abalima ebirime ebingi ebyokutunda munnange kosa n'okwongeza ate omuwendo ku business kwe zirina okulabika nti zitandika okwewandiisa okusasula omusolo guno okuva ku bukadde 15 okudda ku bukadde 300 kakati parliamenti munongosereza zeeyisiza ekkaanyiza ne gavumenti okujja omusolo ku balimi abatunda ebirime ebyokutunda nti kubanga mu mateeka ebirime tebirina kujjibwako musolo bwe batyo ne bakkaanya ne gavumenti akawaayiro kano kakoleki kajjibwemu munongosereza ziyisiddwa paalamenti era ejje omusolo ogwa VAT ku bintu ebyeyambisibwa okukola amasannyalaze aga nuclear era nga kino kikoleddwa okutuukiriza ebigendererwa bya gavumenti paalamenti wabula egobye okusaba kw'omubaka wa Budaadi eri West Nathan Nandala Mafabi mwabadde ayagalira amasundiro g'amafuta gagattibwe ku bizinensi ezitalina kweyambisa nkola ya IFLIC era ng'alumiriza nti pampu ezikozesebwa emunnanga okuteeka amafuta mu bidduka tezigaba receipt kati Mafabi awadde ekyokulabirako ekya boda boda ezigula amafuta ag'omutwalo ogumu nezitaweebwa receipt wabula kino minisita akigaanye n'agamba nti ye buli lwagula amafuta munnanga aweebwa receipt kale nga paalamenti ekkaanyiza naye era bw'etyo ekiteeso kye ne kigobebwa paalamenti kakati paalamenti mu bbago lino era eyongeza omuwendo business kwe zirina okubanga zitandikira okusasula omusolo gwa VAT nga kisaliddwawo nti bizinensi zokka eziweza capital owobukadde 300 okudda waggulu ze zirina okusasula omusolo guno ogwa VAT era nga zino zongeddwa okuva ku bukadde 15 kati guno oba owandiisa bizinensi yo erina okubanga esussa obukadde 300 kakati gwawo erina okubanga okola ki simbi ezo ozifuna ddala bulungi nnyo erudda eyo.